Дарик Радио, аз съм Мартин Карбовски, това е предаването Пропаганда. Дарик Радио на 31 май, в една седмица в края на май, в която човек не би му се искал да живее на това място. Едно от най-страшните неща, които съм виждал по телевизията и въобще в този живот, беше тази седмица, когато едно дете кръщеше помощ, беше набутано в една кола. Едни полицаи се опитваха да озъптят един баща. Още скандалът е пълен, а в същото време не се разбираше кой чиновник какво прави там и защо го прави. Децата. Едното се казва Никол.
Николета.
Николета, другото се казва Павел.
Павел.
Къде е Павел? Няма да ни кажеш. И ние не искаме, между другото, да знаем. Ще ни кажеш ли?
Не искам да ви отговарям на въпроса.
Ти обаче правиш престъпление в момента, защото не възпрепятваш съдебно решение.
Аз три дена... Значи съдебното решение, което беше децата да бъдат отведени в Полша. Майката пристигне на 25 май с съдия изпълнител. Аз съм подписал доброволно лист за доброволно предаване на децата. Но имах опасение, че ще има манипулация от този акт. И понеже децата бяха абсолютно адаптирани в България, майка ми се грижи и аз и баща ми, аз съм сам на майка и баща, нямам брат, сестра. Живеехме в Полша от 11 години, но съпругата ми, както се оказа в последствие, е алкохоличка. Всяка година не тормозеше, имаше тормоз точно по този начин. Децата го виждаха.
Дай малко от по-далече обаче, Тодоре. Сега имаме време. На колко си години?
На 41.
На 41?
Пълни, да.
Кога се ожени за жена си?
Как 99-та година, Барбара Барнаш Василев се казва.
Барбара. Кога се ожени?
99-та година, Барбара е вдовица от първия си мъж. Има дете от първия си мъж Патрик Барнаш.
Барнаш. Да. Добре, къде я намери?
С нея се познавам още от студентските си години в Ленинград, където съм учил.
Да, тогава имахте ли нещо общо заедно? Били ли сте гаджета или се намерихте по-късно?
По-късно стана това нещо, след като тя ми се обади по телефона в България.
Това е 99-та година, сигурно?
Не, 96-та година.
Защо ти се обади?
Какво правя, как сме и така нататък.
Така завързахте връзка. Тя
така завършихме връзка, да.
Ти отиде да я видиш.
Да.
Защо се ожени за нея?
Полша, точно в най-голямата криза в България.
Не е ли това причината се ожени за нея? В някаква степен?
Не.
Ти обичаше Барбара?
Точно за това я обичах.
Как? Защо?
Обичах я просто.
Обичаше.
Обичах жена си. Аз с голяма любов се взех.
Тогава тя имаше ли това, което сега обвиняваш? Пиеше ли по-малко, по-много?
Нямаше никакви данни тя да пие.
Това е 99 преди 10 години.
Да.
Нямаше данни тя да пие.
Не, нямаше данни тя да пие. Значи данни казвам, нямах наблюдение да пие. Аз и отгледах всъщност, изгледах и 11 годишния син, бяхме всички много щастливи.
В Полша сте
били. В Полша, да, от Патрик Барнаш. И от нашия брак се родиха Николетка 2000-та година и Павел 2002-та година, две деца.
Кога престанахте да се обичате?
Значи, обичата, както казвате, винаги тя в семейството се изразява вече след години по съвсем друг начин, но алкохолните...
И кога започна да пие? Човек не става алкохолик на 30 години?
Оказва се, че те имат евентуално генетично, понеже се оказва след това, че и сестрата има, сестра и на Барбара има алкохолна зависимост, която е в момента с присъден черен дроб, около цироза на черен дроб. И брати, който също се лекува от алкохол. И тримата са зависими. Това не го знаех, просто се оказа в последствие.
Ама ти си живял дълго време с нея, смисъл, или колко дълго живя с нея?
От 99-та година сме съпрузи.
Да, в Полша.
В Полша, да.
Е...
Всяка година си идвахме в България. Значи, при нея станаха нещата 2003 година. Значи, Мили много умело, когато е била бременна, понеже ние си купихме апартамент във Варшава 2000-та година, когато и Николетка се роди. Аз останах... Значи, раждането на Николетка беше в родния град Дембица. Значи, самото раждане стана на 30 км там окръжния град. А тя пребиваваше в Дембица. Аз правих през цяла година, всъщност правих сам ремонт и работих в апартамента, който...
Купили си апартамент?
Да.
Какво работеше ти в Полша?
Аз работих в полското посолство, в българското посолство като охрана в комплекса и през другото време монтирах сателитни антени. Имах също... В неделя на частно пазарче продавах поправени лаптопи, телефони, които GSM говоря поправени, втора употреба.
Няколко неща си работил?
И пробвах да храня семейството си по всякакъв начин, понеже Барбара не работеше и три деца се гледат.
Трудно.
Трудно.
2004-та?
В 2003-та Барбара започна да пие. Значи тя, аз никога не съм я прекла, беше добра майка, но когато настъпише момента да започне да пи, просто това беше
стрес.
Как си е тя? Значи тя ляга като болен човек, просто болен човек. Има скрито алкохол навсякъде. Тя си знае, просто намирал съм в шише, значи влизам в банята, когато намирал съм я, както пи от шишенци от парфюм. Налява си е водка. Значи човек алкохолик, тя е просто психически болен човек. Трябваше да има, винаги да има, да пие водка.
Къде си укриеш? Освен баня?
В коша за дрехи, за мръсни дрехи, в спалнята, под някакви там скривалища, които... Под възглавницата просто човек... Но най-интересното, че не обичаш българската ракия.
Не обичаш българската?
Да. Баща ми и майка ми винаги, когато са идвали на гости, идваха. Баща ми е пробвал, даваше я, почерпваше я, имаше там сигнали, че тя... Но винаги, когато започваше да пие, си пиеше само водка.
Добре, тя сама ли пиеше или заедно пи?
Винаги сама.
И то скришно?
Ли, не скришно. Когато аз се връщах от работа, намирах легнала на леглото пияна, децата си играят.
Какво си изразяваш на нейното пиянство? Да спи?
Спи. И когато се събуди, става... Нещо почва да вика, крещи, децата недоволно, че недоволно от децата.
Чакай, човек не става така бързо алкохолик. Да не ни просто да я очерняш, просто е така. Помисли, тя ражда три деца, в един момент става алкохолик. Изведнъж ли става алкохолик?
Аз предполагам, че тя много добре се укрива.
До 99-та, примерно, докато се харесва.
Значи аз се познавам от Ленинград, нямаше такова нещо, наблюдавал съм, имам такива наблюдения.
На сватбата напили се?
Не.
Къде
не,
беше сватбата?
Във Варшава.
Във Варшава.
И имахме после, значи имахме нали, само тържество, а след това правихме и църковен брак, също имаше тържество. Нямаше такова.
Просто ти забеляза промяна 2004-та.
2003-та година, 2003-та. Вече след раждането на Павел. Павел е 2002-та.
Защото има вариант, има хора, които когато се опитваш да очерниш, разбираш. Ти от това ли избяга или просто реши да... Що не я доведе тя да живе заедно в България? Тук ще... също има водка.
Не, ще ви обясня. Значи цялата най-голямото нещо, което се получи, стана 2006 година, когато точно аз се прибрах вкъщи. Тя беше мъртво пияна, децата точно си играят. Аз, понеже това всяка година ставаше, от 2003-та, 2004-та, 2005-та,
колко често?
Винаги съм се обаждал на сестра и на брат си. Те ходиха, правиха си, забираха я в този родния град на 300 км от Варшава и правиха някакво лечение.
Тя се лекува?
И тя, да, лекувала се и се прибираше след две седмици, за да може и почваше нормален живот.
Да.
Избягаме мисълта, извинявайте. Когато децата си играеха, тя пияна, аз се прибрах с просто да изпажаш човек. Вижда какво става. Цял ден работиш, връщаш се, съпругата ти пияна, която е съдължна да се грижи за децата, а тя просто...
Това е 2006.
2006.
Тогава какво?
Значи обадих се на брати да идва веднага да я забира, защото срам за децата, не исках да... Аз това винаги го правих заради децата, за да няма смях от съседи. Знаете, че в училище децата са безкрупулни.
Ти си крил?
крие го това нещо само заради децата, за да нямат да ни ги сочат с пръст в училище.
2006-та, каза, че нещо се случило. Връщаш се.
И брати забраха в Дембица. Не знам какво е станало. Тя се прибира на следващия ден. Аз останах с децата. На следващия ден бях на работа в полското, в българското посолство. Децата с комши, остави ги в комши, които ги закараха на училище и на детска градина Павел. И обаче тя се прибра през това време и взела децата от комшиите. Аз се прибирам след 24-часово дежурство и намирам в 9 часа сутринта съпругата ми закарала децата на училище и вече мъртво пияна. Не можех да си влеза вкъщи. Там имах си метод, понеже се заключваше отвътре вратата без ключ. Аз имах там метод с ключа. Значи първо се заключва още един път и това се отключва два пъти.
Ти успяваш да отвориш?
Отворих си вратата, намирам вътре в ключовите за където буклука, значи имахме там в Полша буклука, значи сметищите се заключва, за да няма кошарди.
Да.
Виждам ключа за буклука паднал на земята. Искам да го сложа в шкафчето, отварям, вече шишенци водка наполовина изпито.
От тогава редовно ли почна? Що разкажеш точно този момент?
Казвам, защото ще ви обяснявам. Вече бях просто, не можех да издържам това нещо и казах, идвайте да я забирате, защото тя ви не знам какво ви е излъгала, нали, забрахте, ако...
Но се връща дойде... пак и пие.
Дай пак пие. И ако не дойдете, направо викам полиция, ще викнат да я взимат в изтрезвител вече и не мога да издържам.
Що не ги викна?
И пак заради децата го направих, защото пак разчитах, че да ни стане срам за децата. Но виждате накрая какво се получи. И няма значение. След това нещо тя замина. Дойдеха брати, сестра и големия син. Той е вече 22 годишен в момента. С вързани ръце я забраха по пижама и боса. В асансьора в 1 часа през нощта я забраха в ден, защото тя не искаше да тръгва.
Къде
да... За Дембица,
там,
да може да, да може да я ликуват.
Те къде си я ликуват?
Брат имаше метод... Брат имаше... Значи,
домашни условия.
Брат ти правиш първо 2 или 3 дена държеше в тя в неговата къща, в някаква стая затворена, едва ли не, да няма достъп до алкохол.
Да.
Едва ли не на сила и след това отиваха при някакви психолози и след цялата тази история отиваха вече да зашиват есперал. Това е ампула, която се нарича на български. Това съм го чувал, знам.
Зашива ли си е есперал?
Да, има... значи
за намаляване зависимостта е това. Това
да, това е лекарство, да. Което... Да, това е тясната ампула, която се зашива, значи имплантира в задните части или в гърба, за да не можеш да се изкараш.
Да.
Тази ампула се разтваря за 1 година, има там зависимост от дозата и тогава човек няма желание да пие и така...
Това заставаш по тия си твърдения?
Заставам по тези твърдения. Барбара в нашия съд си призна, че е имала, когато е първият съпруг е бил починал, е имала зашива, значи имплантиран изперал и че сега пак има разпорена кожа, която тя го признава в нашия в Софийски градски съд.
Така.
В протоколите го има всичко, всички документи.
Кога ти хрумна да бягаш от Полша?
Ще ви обясня. Значи, след цяла тази история, тя замина, ликуваха я в Дембица. Това стана преди, точно преди Коледа.
2008 не говориш?
2006. Говоря за цялата история. 2006. Помолиха ме да изпратя и децата, за да може тя да по-спокойно да премине лечението. Баджинака, който е работи там в Гудиер, закара децата и изкарах. Аз останах 2006-та сам на Коледа и тук. Сам на Нова година. Не, в семейния апартамент.
Да. А
за да може тя, да, за тя, за да има психически комфорт, да може да излезе от тази ситуация.
Да.
И тогава сестра и намират, след като тя се стабилизира вече, намериха някаква фирма от Дембица, която изпраща хора за Майорка в град Алкудия, там няколко града, но не в Палма де Майорка, нали, на остров Майорка, да работят като камериерки, готвачки.
Ема тя, ако е алкохоличка, що ще си търси работа като камериерка? Тя ще си продължи да си пие. За кой е кой на работа?
Вече тя е с имплантиран спирал и тя се чувства сигурна.
Поминавай.
Да, тя вече, когато се имплантира спирала, Той е и психически помага, защото когато започваш да пиеш, аз съм чил много на тая тема.
Как влияе?
Когато, значи, намаля много на кръвното налягане и умираш.
Ага.
Знам, става, че даже Висоцки, знам, че дори това са, не знам, Висоцки по този начин е починал.
Това си теория конспирацията. Дай,
няма значение. Да. Така говоря, но това е и те, когато се прави такава имплантация, лекаря задължително знам, че прави подпис от клиента.
Да не пие.
Не, че е информиран за последствията от зашиването на това лекарство. За
2006-та ти си сам на Коледа. Тя с децата в Денбица. После как продължава сега?
Прибра се след нова година в Варшава, вече с, нали, с информацията, че иска да сестра е намерила да замине за Майорка за 2-3 или 5 месеца, не знаехме какъв е срока, но за да може по някакъв начин да се адаптира, понеже тя никога не работеше, винаги само гледаше децата и седеше вкъщи.
Да, решила да си намери работа. На колко години е Барбара днес?
На 42. И 3, извинявайте. Тя е с една година и няколко месеца по-голяма. Да.
И това е 2006-2007 решава да замине.
Да, 2007, значи решихме заедно, че тя замина на едномесечен курс на Майорка с тези камерайки, с цяла група, която са от Варшава заминаха. Групата беше от Денбица. Майка ми, Мария Василева, пристигна от България, така се усъми, да може тя, понеже аз работих, да гледа децата. Майка ми е пенсионерка с почти 40 години стаж.
Да ги гледа в Полша.
Да, в Полша.
Ти продължаваш да работиш посолството.
Аз работих посолството, монтирах се.
Тя отива в Майорка. За колко време отиде?
Значи беше първо един месец на курс и като се прибра, стоя месец и половина и замина за 5 месеца.
Да.
Май месец до края на октомври. Прибра се на 28 октомври 2007 година.
Как мина 2008?
Значи, тя се прибра, когато се прибра от 5-месечния престой на Майорка, се прибра с чупена ръка. Не знаем каква е причината. Майка ми остана до края на ноември, понеже Николетка е на 22 ноември родена, изкара и рождения ден. И майка ми се прибра, след като тя вече си заздрави ръката, понеже нямаше кой да готви вкъщи, беше и мисля, че дясната ръка.
Да.
Но Барбара още като си пристигна от Майорка, каза, че тази фирма посредническа много пари ще им вземат за посредничество и сега тя се запознава с хора там вече на Майорка, поляци имало, които
сама
ще
да намерят.
Да, и искаш и веднага, майко, ще те помоля, ако може още един път да дойдеш за последно, искам вече сама да...
На какъв език си говорихте в семейството?
Значи, жена ми разбира много добре български, на руски с майка ми, и вече и български в думи въкваши в стои. Но
разбирам, и тя поиска пак да замине за Майорка.
И замина за Майорка. Майка ми пристигна на 15 февруари. Тя замина на 23-ти, точно след една седмица.
С какво пътувате между Полша и България? Самолет и
автобус? Майка ми пътуваше с автобус.
Да.
Иначе ние винаги сме си идвали с автомобил. Личен автомобил.
И тя пак замина за Майорка.
Значи от втория ден, като замина на Майорка, значи първо ми се обади, че се, този човек, който се е Силвестър, който се, името му се каза Силвестър, което аз никой не го съм го виждал, това е от нейните думи, е посрещнал и че всичко на летището в Палма де Майорка и те заминават за град Алкуди. Това са по нейни думи. Замина за той град Алкудия. Бяхме се разбрали, че веднага на летището трябва да си купи карта испанска, за да и да ми пусне СМС, за да имам контакт с
нея. Не, влизаш много подробности. Откъде знаеш, че приема е била проститутка? Това с медиа.
Слушайте да ви разкажа. Значи от втория ден съпругата ми вече с надебилен език разговаряше, викам какво става, ти почваш да пиеш. Тя казва, не е верно. Но как, викам, тя си познава по гласа. Прибирай се. Никаква Майорка. Веднага се прибери. Не. Утре ще подписвам договор за работа. Изчакахме. Значи, обади се след два дена, каза, че е подписала договор. Работата, която е очаквала, не била тази, която са и казвали, но е подписала договор. Попитах, какво ще работиш? Тя ми отговаряше на испански. Камереро де пасо. Кажи ми, казвам точно какво правиш... функцията на полски, на български ми обясни. Тя пак ми казваше, камереро де каса.
Какво е това?
Ми нямам представа, не съм се интересувал, но нещо камереро ми, пак камерерка, но защо ми го говореше на испански, нямам представа. Постоянно вече си купих GSM карта, имах контакт с нея, но този GSM беше или изключен, или когато беше включен, тя беше в някакво много лошо състояние, езика е недобрен. Включва съм на високо говорител телефона, майка ми е свидетел, чуваше, веднага се прибира и никакъв договор, когато никакви пари имаш, имаш обратен билет с дата за 15 юли, викам с 50 евро да ти, ако имаш и джобни пари 200 евро, викам, ако трябва и с карта, веднага се прибира и никакви пари, никакви договори, след като нямаш претенции за нищо.
Тя слушаш ли те по принцип?
Не. Големият син също идваше вкъщи, майко, прибирай се, дай ни този човек Силвестър, който те посрещне евентуално да я закара обратно на летището, дай ни го, дай ми телефона. Не. Ще ме излагат и. След една седмица се обаждам и същото нещо.
Да бе, това го разбираме.
Казвам ви,
откъде тръгна идеята за проституция?
Значи,
ти подозираш, че би могло да
бъде. Ще ви обясня. Значи, първият път, когато заминах, съпругата ми имаше лаптоп. Разговаряхме постоянно по скайп с камерки и децата я виждах.
Да.
Втория път също замина с лаптоп, нито нищо една връзка с по скайп. Значи, тя не включи нито един път скайп. Значи, децата не можаха да я видят. Телефонът беше изключен и тя разговаряше много кратко. Много и кратко и бяха разговори, имах усещане, че някой или е на...
Нещо не беше наред. Да.
Контролира. Значи, след 20 дена, когато се обажна в 9 часа сутринта, аз я питам какво правиш, тя казва спя. Викам, не си ли на работа? Сега спя, работя до късно. В 3 часа следобед не можеше да говори. И вече се обадих на майка и молбата на сестра и брати казаха, не дей да се обаждаш на майка ми, нещо да не стане тая възрастна жена. Майка ѝ каза, не знам за какво става, след малко ще се обади. И не се обади повече.
Не бе, ти неща са ясни.
Барбара се прибира, ще ви кажа, значи това беше подробности, извинявам се за подробности, но Барбара се прибра, значи прибра, понеже ни се обади на 25 март, по телефона и каза, че е пристигнала на летището в Краков. Защо викам в Краков, след като билета беше обратно до Варшава и защо трябваше по-рано или веднага да се върнеш или без, защо не напредупреди. И заминава за родния си град Дембица и всеки ден почна да звъни в къщи. Ти ме изпрати на почивка, нали, ликувам се от депресия, от теб имам. В Дембица се ликувам от депресия и така нататък.
Как? Не ти разбирам вече.
Просто тя имаше... Така бяха и нейните разговори. Тя имаше някакъв проблем.
Нали си е пратил да работи, каква почивка?
Ама тя така ми го казва, че аз съм я изпратил, бил на почивка.
Ебе, после пък депресията, нищо не се разбира.
Просто ви казвам, тя беше в много лошо психическо състояние, след като се прибра в... Затова искам да го обясня.
И не се прибира при вас при
децата? Не се прибира, да.
Отиде в Краков и Дембица?
В Дембица, да. Каза, че нейното семейство я посрещне. Така го каза по телефона, прибирай с кога ще се прибираш в Варшава, не знам. Един ден, втори ден, трети ден, заказва, че нейните хора ще дойдат да вземат децата, нейните адвокати.
Защо?
Имахме заплахи, не знам, просто казвам, ти какво правиш там, защо нещо не лъжиш, идвай тук.
Прибери се да си вкъщи.
Прибери се да си вкъщи. Не знам кога ще се прибира. Значи и вече тогава се оттегнаха много на нашите отношения, в смисъл, когато аз виждам, че съпругата ме лъжи по телефона, защо не се прибира.
Що не се прибира?
Ми, не можехме да разберем. Значи аз отидах в полската полиция, ми понеже има лъжи. Значи първо казва, че е била на работа, после казва, че съм изпратил на почивка, после казва, че има депресия.
Според мен тя си е пила, ако си прав. Ако ти не лъжиш. Тя си е пила през това време и по едно време решила да се разкъсва с тебе и това е.
Ще ви обясня, аз също имах такова подозрение.
Тук е важно да ми кажеш как взе децата, за да ги докараш в България.
Значи ние, аз си обявих първо в полската полиция, че имам подозрение. Или има проблем алкохолен, или има нещо замесено, ако знам, че човек, който е зависим, също е много лесно податен на всякакви шантажи. Обявих в полската полиция в районното управление. На следващия ден отидех в нашето посолство при МВР аташето. Също съобщих и исках съдействие с някакви по-голяма полиция.
Какво? Да ти се действа?
За да се изясни случай, защо, какво тя правила на Майорка и защо не се прибира и за какво прави в Дембица.
Вече карахте ли се? Защото конкретен повод за скандал няма до това.
Няма конкретен повод за скандал, просто лъжите и измамите, когато един човек говориш с някой, той те лъжи.
Това е ясно, обаче това са само твои твърдения. Нашата правосъдна министърка твърди, госпожа Тачева, че ти си взел децата и си ги прекарал с твоята кола през всичките граници без разрешение. Това е отвличане. Имаше ли Барбара Барнаш подпис на някакъв документ, че ти дава децата да ги пресеш в България?
Имам декларация от нея в българското посолство, в българското консулство във Варшава. Лично с нея се явихме в 2007 година при господин Бойчо Гюров. Тогава беше консул на Република България. Тя подписа декларация за доброволно пътуване, значи разрешаване на пътуване на децата Николета Мария Василев и Павел Блажей Василев до България обратно с баща им Тодор Благоев Василев.
Но това е 2007. То колко важи тази декларация?
В декларацията няма поминат никакъв няма срок. Дата. Няма дата.
Значи ти твърдиш, че не си ги отвлякал, за разлика от правосъдната министърка.
Абсолютно.
А имам, ти си имаш документ от 2007, че можеш да пътуваш сам с тях.
От 20...
Това сигурен ли си?
Абсолютно.
Защото
100%.
Ще се окаже, че правосъдната министърка на България не е осведомена или директно ни заблуждава.
100%.
Имаш такова разрешение да ги прекараш. Това разрешение беше ли ползвано? Много е важен този момент. Това разрешение беше ли ползвано по границата? Полша, Чехия, примерно.
Значи, или Полша в момента е в Шенген и имаш граница чак на унгаро-румънската.
Унгаро-румънската. Там поискаха ли ти документ?
Не, значи аз имах паспортите на децата си бяха в мен, никой не ни поиска документ.
На какъв език е документ?
На български език.
На български език.
На български език е документа с долу неен подпис. Значи напиши, че разбирам текста на български с неен подпис, с не, значи с пълен подпис.
Къде е този документ в момента?
При адвокатите ми. Значи аз съм го внесъл и в нашия съд.
Сигурен си в това?
Абсолютно. Значи адвокатите... би трябвало адвокатите, не съм разглеждал папката.
Твърдиш ли, че правосъдният министър не е осведомен? Да не казваме по-тежка дума. Меглена Тачева каза, че си ги отвлякал.
Имам документ от нашето посолство, нашето консулство за разрешаване на съпругата ми Барбара Барнаш Василев за пътуване на децата ми Павел Блажи и...
Той е без срок.
Без срок. Документа мога да ви го представя утре или днес още.
Кажи нещо на Тачева тогава. Що не отиде при нея вчера да ви обясниш?
Нямах във физическата възможност, понеже валеше абсолютно голям. Много дъжд беше, имаше огромни
сръщи. Чакала те цял час. Трябва да отидеш да се видиш с нея да се изясните.
От Пловдив пътувах и не можех...
Значи, цял министър те чака, просто трябва да отидеш при нея, защото
така спочат разминаване. Господин Карловски, ми се
първо по телефона. Кой в момента? Правосъдни министър не ти, разбери. Става страшно. Ако тя лъже или тя не е осведомена, това означава, че тази система не работи въобще. А ти си имал документ да ги пренесеш, това... да ги превозиш децата.
Абсолютно, документът е на лице.
Трябва да се разбереш с тези хора.
Това просто е няма физическата възможност в момента с всички да се срещнат.
Публикувай този документ.
Ще го публикувам.
Публикувай този, снимай този го, документ,
публикувай. Защото... Този документ съм го преснимал също и на Нова телевизия, когато излъчиха първия репортаж още.
Някой нещо се разминава тук. Просто това не е нормално ти да прекараш ти деца през всичките тия граници, макар че може да не ти искат документа, ма някъде може да ти го поискат, нали така?
Да.
А в един момент се казва, че ти си ги отвлякал. Или имаш документ, или си ги отвлякал. Няма
трета възможност. Не съм отвличал децата си, имам разрешение от съпругата си за пътуване до България.
Тодор Василев, Асеновград. Едното му дете беше взето на сила. Къде е сега в момента? Сигурен си, че е в Полша.
Значи това е от госпожа Паси
информация,
че детето е в Полша. Вчера вече гледах полските медии, които дават напълно лъжлива информация.
Каква информация дават полските медии?
Че детето е в собственото си жилище, а съседи, на които се обаждах, казват, че в нашето жилище всичко вече е изнесено. Съпругата ми е пристигала
с... Чие име е това жилище?
На двамата, той е едно... Да, на двамата е жилището. Мебели са изнесени всички на децата и
така.
Просто са направени нови стаи на децата в някакъв друг...
друга къща. Така. Имаше ли хора от агенция за крила на детето и всъщност те са някакви две агенции. Те сега се оказаха, че са две. Значи Диана Хаджийска тук е при мен. Кажи сега, Диана.
Здравейте.
Кой е бил на онази грозна сцена? Кой е присъствал?
Вчера, след много спорове в петък, т.е. от Агенция социално подпомагане, към които има отдел закрила на детето, значи това е нещо различно от Държавна агенция закрила на детето.
Защо има две такива агенции, се оказа?
Защо има, не знам, има си ги от край време и хората често правят грешки. Агенция социално подпомагане и Държавна агенция закрила на детето са две независими структури. АСП е подчинено на Социалното министерство, а Държавната агенция закрила на детето на Министерски съвет. Агенция социално подпомагане има клон закрила на детето. Фактически техни служители
са
присъствали по време на отнемането на твоите деца. По принцип на мястото, освен служители на АСП, са били и полицаи, съдия изпълнител, който е най-отговорен за случващото се в момента, и представител на Министерство на правосъдието.
Как се казва съдия изпълнител, на чиято съвест трябва да тежат побърканите психики на две българчета? Как се казва? Независимо, че той може да е прав в решението си и чисто законово. Как се казва човек?
Знаеш? Името на съдията изпълнител.
Госпожа Демерджиева.
Да. Демерджиева. Помниш, трябва да търсиме ето Демерджиева.
Три дни, няколко дни не стават ясни имената на служителите на АСП. След няколко скандала с техния пиар ми казаха, че там на място са били директорката на закрила на детето в Асеновград Георгиева.
Началник, АСП да. Обаче.
АСП е...
Агенция за социално подпомагане.
Значи, да,
тази закрила към социалното.
Точно така.
Така.
Директорката на АСП в Асеновград Георгиева, началника отдел закрила на детето към АСП Ненова и социалния работник в същия отдел.
Всички са от социалното.
Вечева. Всички са от социалното.
Те са били там.
Те са били там. Една от тези служителки, понеже ние не ги познаваме по лице, а от пресцентъра не искат да ни кажат коя точно, е жената, която дърпа пръстчетата на Николетка.
Тези служители на Социалното министерство помагаха ли детето ти да бъде...
Значи тази взето... госпожа, която от материала се вижда, е абсолютно, вижда си как тя помага. Детето се държи за вратата, а тя му помага да може руската гражданка да изкара, да вкара детето.
Видях, че ти не удръж жена си, а удръж руската гражданка.
Да, защото тя виждам чуж човек. Това? Не мога да ви обясня. Тя е приятелка на жена ми.
Тя има ли право?
Няма абсолютно никой
да
право
да... детето да го носи към
никой кола. Няма право. Властта, значи ние с моята съпруга не сме разведени, нямаме ограничени родителски права.
Кой допусна да се намеси трето лице? Това са всичките тези. Георгиева, Ненова, Вечева и Дерменджиева.
И полицията.
Полицията, между другото, трябва да гледа някой да не пребие. Някой като отвлича, като крещи едно дете, какво трябва да направи полицията според тебе?
Според мен едно дете, като крещи, трябва веднага полицията трябва да закриля детето. Това е най-важното за човек. Ние сме хора, трябва... Просто бяха потъпкани правата на човека, на детето.
Ти оспорваш ли съдебното решение? Сигурно ще го оспорваш по съдебен път?
Нямам, той правен начин най-вероятно няма, защото има само един апелативен съд, има решение, аз отидах доброволно да предам децата си, страх ме беше от манипулация да ни стане, затова стана цялото предаване долу на двора. Извиках ми кабелната телевизия. Имаше опит на 25-ти. Децата, има видеоматериал за снег, децата крещяха, не искаме, отивай си. И госпожа Демерджиева твърдеше, че добре, няма да ги вземем децата, ние само да искаме да си поговорим. Час и 10 минути не държаха долу на двора с постоянен такъв тормоз. Викам, госпожо, деца, вие идвате и лъжите. Децата вече знаят, аз съм ги предупредил, аз ги подготвих, откакто подписах изпълнителния лист, изпълнителния лист за предаване доброволно.
Ти искаш ли да ги предаш? Сериозно искаш ли да ги
Исках да ги предам, но исках да стане по цивилизован начин и страх ме беше, че точно такова нещо ще се получи. Затова правих това нещо на двора.
Сега искаш ли още да предадеш, Павел? Сега вече май не искаш.
В тази ситуация, кажете ми, кой родител иска да съсипи психиката на едно дете? Кажете ми, аз просто виждам, не знам как съпругата ми и как всички полски власти там, не знам как можете по такъв безчовечки начин да изпълниш едно съдебно решение. Оказва се, че правото побърка хората. Децата. Едно съдебно решение побърква хората.
Ако предположим, че съдебното решение не го оспорваме, тъй като независимо, че ти имаш разрешение без краен срок за това, до кога децата могат да пътуват с теб, ако жена ти не е била осведомена за тяхното пътуване, тя има право да те обвини в отвличане. По Хагската конвенция...
Ние се обадихме на съпругата ми, че заминаваме за България.
Тя те
е
изпреварила с един юридически ход пред тебе е била и те е изпреварила. Ако не оспорваме съдебното решение, самия акт на отнемането на децата преминал под абсолютно... като все едно животни ще се колят. Според тебе, кой е виновен за това, което се случи там? Аз мисля, че и ти изигра голяма роля за паниката и лошите емоции, които понесоха
децата. Аз не мисля децата, така обаче, Диана. Нека да те
спори.
Значи той удари рускинята много след като тя взе детето. Той се намеси чак, когато третия човек, който няма никакво право да пипа децата, тогава той се намеси чак. Той я удари. Тогава полицията не го събориха.
Мислиш ли, че можеш да си много по-контролиран?
Не, въпросът ти беше първия, по-важният.
Да.
Кой е виновен за това, което се случи? Децата ти да бъдат взети като животни от вас, от двора ви?
Всичките... госпожа частен съдебен изпълнител, социалните работнички и полицията. Всичко това можеше да стане, ако ни бяха допуснати никакви странични хора, само майките и бащата.
Ти щеш ли да се действаш?
Аз съдействах, аз казах, ето ги децата са тук. Само питайте, аз обяснявах само, че вижте волята все пак на децата.
Децата ти са под възраст, в която мнението им се взима предвид. Разчита се на решенията на социалните работници. Техните доклади сочат, че децата ти живеят добре при теб. Но заради решението на съда, трябва да бъдат върнати на майката. Мислиш ли, че по някакъв начин допринесе за... оная грозна гледка в двора пред дома ти?
Не съм допринесъл, понеже това стана на третия ден. Те първия ден ни го посмяха да взимат на сила децата. Знаеха. И искат да хвърлят цялата вина на мен, че аз съм провокатор. А провокаторите са те. Защото идват, не можеш да с дипломатическа кола и явно, че ще има някакъв ход дипломатически. Ако беше, това ли е Европа, да си правим пак дипломатически изнасяние на хора. Кажете ми, господин.
Не, аз няма да ви кажа нищо. Просто не знам кой е прав, но така не се прави с деца. Това беше кошмар, библейски кошмар, както го нарече депутата Дилов. Просто беше библейски кошмар и наистина се надявам, че не си имал умисъл това да се случи ти.
Никакъв умисъл. Боях се просто от провокация и за това ставах и всичко исках да стане на публично място пред къщата ми.
Много хора ще кажат, че си ги подучил.
Никой не съм подучил. Те първия ден нямаше хора. Те бяха само те и така.
Може ли да се обадиме на Павел по телефона в момента?
Не знам никакъв телефон. На
сериозно ли?
Сериозно не знам.
Дай да му се обадиме. Сега няма кой от тук през апаратната да ни...
Не мога да ви кажа, господин Кръвоски. Нямам
ще
връзка.
Ще го напиши на един
нямам връзка.
И ти го набери, за да не гледаме на кой
нямам
телефон.
Нямам връзка с детето.
Осъзнаваш ли, че това е престъпление? Тачева те заплашва с 3 години затвор, ако не детето.
Диана, ти осъзнаваш ли, че тия деца бяха взети като животни? Това ти
аз съм готов да поднеса престъпление.
Аз съм готов да си понеса отговорността за всичко, което е станало, но и други хора, които всичко направиха, за да бъдат тези деца, просто бяха потъпкани тяхните права.
Ние имаме възможност, ако искаме да говорим с представител на Държавна агенция за крила на детето, които Теодора Иванова, които имат правомощието да санкционират, уволнят или както там решат служителите на АСП,
наберете
ако
Теодора
не
Иванова
са постъпили правилно.
Теодора Иванова би трябвало да ни слуша между целия разговор. Да, госпожо Иванова.
Може ли да направя едно уточнение преди това? Агенция социално подпомагане излязоха с официално становище, че служителите им са действали спрямо професионалните норми.
Да.
Тоест, не намират за виновни служителите си.
Госпожо
вие сте
Иванова,
тези, които можете да ги санкционирате.
Намирате ли някой за виновен в тази ситуация? Служи слушалки. Само, много ви моля, искаме да говорим на човешки език. Това е пропаста между човешките неща, едни деца, които кричат помощ и официалния гаден език на нашите институции. Кажете ми, ще търсите ли виновен и според вас, това, което видяхте, има ли виновен за това, че децата кричаха помощ? Само това факт, че ви кажа.
Господин Карбовски, благодаря ви за първи път от последните няколко дни. Аз чувам в общественото пространство ясно да се дефинира, що е АСП и що е Държавна агенция за закрила
да,
на детето.
Ние сме наясно вече, обяснихме
така
го. Вие сте от тези, които не сте били там.
Искам да ви уведомя, че ние проверяваме, имаме контролни функции и проверяваме дирекция социално подпомагане, респективно дело за закрила на детето.
А, така. Ето този разговор, госпожо Иванова, много ви моля, ще помоля госпожа Местан.
Да.
Госпожо Иванова, искам да говоря на човешки език. Аз ви зададох друг въпрос. Аз ви питах ви, според това, което видяхте, Възможно ли е? Само ви питам дали е възможно. Не искам да ми кажете, че правите проверки. Писна ми от чиновници, които кажат, че правят проверки и накрая нищо не се случва. Вижте, простичък въпрос. Вие видяхте как едни хора взимат едни деца, а едни други гледат. Според вас,
Карбовски, съм гледала
служителите на АСП имат ли някаква вина? Съвсем човешки ми отговорят.
Мога да ви кажа, проверката на ДАС не е приключила. Тя ще стане факт понеделник или вторник и тогава ще оповестим.
Не бе, като човек ви питам, бе, госпожо Иванова, като човек ви питам, как е служителите на АСП, Георгиева, Ненова, Вечева, те са били там. Според вас, биха ли могли евентуално мъничко да имат някаква вина за това, което случи тия деца?
Всеки би могъл да има.
Можеше ли да се намесят, ако бяхте вие, как щяхте да поступите? Аз малко съм изнервен, защото водиме разговор.
Те бяха толкова грозни, че всички сме изнервени, но ако аз лично присъствах там, въпреки че нямам такава компетентност, може би бях отложила за пореден път предаването на децата.
Ето това искам да чуя от вас, защото един човек трябва да се държи, поне една агенция трябва да се държи нормално в тази ситуация.
Да.
Защото имаме ненормален съдия изпълнител, имаме ненормални служители на АСП. Те допуснаха детето да крещи помощ. Те допуснаха това нещо и допуснаха трети човек, някаква си рускиня, която и да е тя, да се намеси и да грабне едното дете. Те допуснаха другото да избяга, вместо да го успокоят някакси и да го приласкаят. Другото избяга. Просто, не знам, това е вече тоталният разрив между държавата, която уж имала закони, и онова, което се случва в човешкия живот. Разбирате ли ми, госпожо Иванова?
Аз много добре ви разбирам и пак казвам, че няколко пъти съм гледала репортажа и имам мнение, собствено мнение по този въпрос.
Кажете го, госпожо Иванова. Вие не сте просто чиновник.
Ако някой е извършил нарушение, той ще бъде наказан. Вие знаете, че ние от няколко месеца имаме санкционни правомощия. И ако проверката установи, че някой е превишил задължението...
Госпожо Иванова, тези реплики ги слушаме непрекъснато. По време на всеки траур, по време на всяка ситуация, която се показва каква липса на човечност има в така наречения наш законоизпълнител.
Аз се обаждах два дена преди 25 май на вашите служители в Пловдив и молих да има човек наблюдател, да ни бъдат потъпкани детските права. И там ми казаха, че вие сте също само контролиращ орган.
Естествено, ние нямаме право да присъстваме в гражданско-процесуалния кодекс, пише кой трябва да присъства при такива сцени.
Да, а междуто Христо Монов пък каза, че ако някой е видял насилие върху дете, трябва веднага да се обади. Защо кой по-напред? Въобще обърквате ни пак с такива законотворчески ситуации. Госпожо Иванова, аз ви благодаря, че вие все пак по човешки и нормален начин успяхме заедно да обясним, че вие не сте били там. Това е много важно за държавната агенция, а не за социалната агенция за закрила на детето. Така да ги разделиме. И второ, че наистина, ако вие сте били там, ще ли сте да предотвратите това нещо. Това за мен е достатъчно от вас.
Аз имам още един въпрос. Извинявам се, че се намесвам. Да предположим, че тези служители, въпреки становището на АСП, са действали непрофесионално. Искам да знам какви биха могли да бъдат санкциите за тях.
Глоби. Забележете.
Благослужа,
да. Да бъдат наказани от инспектората на Агенция за социално подпомагане с съставен акт за нарушение и респективно наказателно постановление от изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане.
Да. Уволнени може ли да има?
Това е вече преценката на изпълнителния директор.
А имало ли до сега в подобни случаи?
Не.
Така, аз ви благодаря, госпожо Иванова, и ще ви кажа следното. За жестокото отношение към децата, което държавата прояви, ще има глоби. Аз ви го казвам сега и се хващам на бас с всички. Ще има няколко погалени с глоби чиновници, които са такива мръсници и такива хора, те не са хора просто, които допуснаха това нещо. Те допуснаха децата да крещат помощ 21 век в България по най-еническия начин да бъдат влачени от някаква рускиня в някаква полска кола пред с някакви хора. Срока, тя каза, че бъде в понеделник. В понеделник те ще кажат дали има проверката как е минала и ще кажат, ще ви санкционираме с едни глоби. Свинщина. Това е такава свинщина, че аз ще ви кажа следното нещо в ефира на Дарик Радио. Ще се възползвам за първи път. Никога не съм си поздравил родините от този ефир. Това е, така го обмъквам. Днеска в 2 часа идете пред полското посолство. Но искам да ви кажа, софиянци, които и да сте,
да,
идете пред полското
да
посолство.
Няма никаква провокация.
Но чакайте малко. Полското посолство в случая е страна, която си е свършила идеално работата. И протеста трябва да бъде на съвсем друго място. Няма да ви казвам аз къде. Но това е едно от най-кошмарите неща, които се случвали за 20 години преход, най-шибания преход на континента. И Полското посолство е абсолютно ни при чем. Не знам защо вие решихте да ходите пред полското посолство. Защо? Ваше си решението. Просто аз ви казвам, ще има протест в 2 часа. Софианци или които да сте, идете пред полското посолство да видите тоя баща. Взеха му дъщерята, ще му вземат и сина. Може би са прави да му ги вземат. Може би има съдебно решение. Може би има Хага. Но когато закона започне да тормози по този начин децата, означава, че закона не струва нищо и тази държава трябва да преплюта, препикана и пребана. Просто не мога да повярвам, че мога да го кажа по радиото. Всеки, който е видял тия кадри, трябва да се сети къде живее. И заради това ще завърши този разговор, защото не мога да го продължавам повече. Подкрепете този баща. Не защото той е прав, а защото държавата България изтормози децата му по най-жестокия начин. Последен въпрос. Би ли ги дал по нормалния начин и после да си ги търсиш по нормалния начин децата?
Аз мога да кажа само това нещо, че просто Господ Бог ще покаже какво ще стане нататък.
Ти
просто
си поредният българин, който мрънка за Господ Бог. Не, Господ Бог няма кажа да направи нищо. Да, ще им даде някакви глоби. Разбираш, така наказва Бог в България с глоба.
Ще ви кажа за какво става въпрос. Просто ще излезне истината. Истината винаги тържествува. Също съм готов да се подложа даже на, както казах тук, на детектор на лъжата за всякакви
тука неща. Тук тази истина, която излиза обикновено, приемаме, че тя също е 80% истина, никога не намира място в законотворчеството и в реализацията на законите и в справедливостта на тази страна. Никога.
Никой не ме чу в нашия съд, българския съд. Никой не изслуша, никой не си помисли защо един баща си е дошъл с две деца в България. Никой не се замисли.
Ти разказа ли им тия истории, които
сте? Всичко е разказано, има го в протоколите на заседанието. Може да се провери каквото казах по радиото и какво не ми е заучена фразата, просто е това си е сама. Ще видите сега в Полша какво ще стане, мои приятели също ме подкрепят и има вече обаждане по телефоните и ме познават хората. Просто остана, не мога да ви кажа, не искам вече да коментирам.
За кого плачеш?
За децата си, защото това е, те убиха децата ми.
Не се ги убили, те ще станат поляци и ще бъдат много по-щастливи. Защото тази държава не ги заслужава твоите деца, разбираш? Остави ги да отидат в Полша. Дори с малка алкохоличка ще бъдат по-щастливи там.
Как ще бъдат?
Защото полската държава си върши работата, а тук местната държава ще нарича.
Ние си дойдахме в България с две дечи. Това е все едно да сега да закараме и нашите медици в Либия да направят екзекуцията. Това направи нашата държава.
Не дай да плачеш. Казвам ти, че те ще бъдат по-щастливи без България. България е свинска страна. Това е.
България допусна две дечица българчета да идат в Полша и аз обаждах и на телефон 112 и предупреждавах, че дъщеря ми три пъти записване разговора и нищо не направиха.
Така, остават въпроси. Тачева ли лъже или лъже Тодор Василев? Децата как са докарани до България? Това трябва да си изясни. Остават въпроси. Гергана Паси. Как успяха толкова бързо поляците да си свършат работата? Просто без никой да проверява нищо. Как успяха толкова бързо? Остават въпроси. Дерменджиева, съдя изпълнител, да ви се върне. Аз ще ви го кажа така. Некой да ви вземе детето и да го отнесе на някъде. Просто Дерменджиева е съдята изпълнител, която е наблюдава този акт и е можела да го спре. За съжаление, тя няма да говори с нас. Георгиева, някаква си директор на дирекция Сеновград, агенция социално подпомагане. Георгиева, това е заради вас. Началник на закрива на детето Ненова, социален работник Вечева. Знаете ги тия хора. Те участваха в едно еничерско деяние. Независимо, че има съдебно решение, че има. Така са го правили едно време. Мислите, че не е имало законово решение да се взимат децата в време на турското робство ли? Имало абсолютно закон, фермана имало от султана да можеш да влезеш в къщата на българина да, да вземеш детето. Но някои хора са се клали заради това. Идиотска работа. Това е най-голямата свинщина от всички свинщини, в които битуваме, живееме. Елате в 2 часа пред полското посолство. Макар че пак ще кажа, поляците са си свършили работата, ние сме най-големите нещастници. 2 часа полското посолство. Ти ще бъдеш там.
Да, аз ще бъда и само ми апела
да видим
да
колко
бъде
българи ще подкрепят. Аз покрай това си създам мнение. Да видим колко българи ще дойдат, защото видях в Асеновград как гледат всички как ти се въргаляш пред колата и никой друг не ти помага. Що не отидат полесите и вземат цигане от циганската махала? Що не отидат вземат от турско село?
Това
да видят как
просто показва, че аз не ми е нагласен на ситуацията, господин Карбовски. Хората в последствие стана всичко и излезнаха. Те трети ден идваха, но българите, ако бяхме истински българи, нямаше да допуснат изобщо да се случи това нещо.
Ще ти кажа една друга голяма тайна. Не съществува теза българи. Има само българин в единствено число. Заедно българи няма. И ти ще видиш по бройката на българите днеска, как ще бъдеш сам и как след една година всички ще забравили. И твоите деца, между другото, аз съм за да станат поляци, защото тази страна ги обиди. тя ги унижи, тя ги смачка, тя ги пренесе и ги подгони. Това е тази държава, еническата към децата си. Благодаря ти много. Не знам дали трябва да правим предаване.